Εδώ είμαστε κι εμείς, Anti Athletic Radio 104,2. Σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό, όσοι δεν είστε από το Ηράκλειο τώρα ή από την Κρήτη και ακούτε την εκπομπή, γιατί ακούει κόσμος και εκτός Κρήτης μέσω ίντερνετ, ίσως να σας φαίνεται παράξενο, αλλά αρκεί μια βόλτα στα social τα media, στα Facebook, τα Instagram κτλ, τα γνωστά, και θα καταλάβετε. Αν έχετε φίλους από Κρήτη, θα καταλάβετε. Μιλάμε μια κατάσταση δηλαδή, τελείως σουρεά. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Παρότι είμαι νέος βέβαια, είμαι μόλις 18 ετών, 20, 19 μισό. Στα αυτά τα 20 χρόνια, ούτε 20 που ζω, δεν το έχω δει ποτέ. Κάποιοι πιο μεγάλοι ίσως να το θυμούνται. Μιλάμε, έχει πλακώσει η σκόνη από Αφρικά και έχουμε γίνει Blood Red Sky που λένε και, που λέγαν και Judas Priest. Ένας κόκκινος ουρανός. Ένα πράγμα τελείως σουρεαλιστικό. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε τώρα, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι κάμεραμάν, καλλιτέχνες, φωτογράφοι, αλλά καλή τώρα με το κινητό, τι να βγάλεις. Βλέπω και στα Facebook τώρα που έχουν ανεβάσει τα παιδιά εδώ, οι φίλοι, φίλες. Δεν είσαι καλλιτέχνης εδώ. Χρειάζεται ένας καλλιτέχνης, ένα καλλιτεχνικό χέρι, να πάρει τις φωτογραφίες σωστές. Μιλάμε απίστευτα. Θα έρθουν κι άλλα με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε κι άλλα φαινόμενα. Έλα, Spin Doctors. Λοιπόν, με το ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑΡΑ, λοιπόν, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Να το πούμε. Κάποιος κακοήθησε, εδώ το διάβασα κάπου, δεν θυμάμαι, στο αθλητήριο νομίζω. Νομίζω στο αθλητήριο. Ο αθλητήριος πρέπει να το έχει γράψει. Δεν ξέρω ποιος άφησε ο τύπος. Εν πάση περιπτώσει, είναι, λέει, το μοναδικό αριστερό πράγμα που έκανε ο Τσίπρας. Ο κόκκινος ουρανός αυτός εδώ στο Ηράκλειο. Δεν κάνει τίποτα άλλο το αριστερό. Είναι το μοναδικό, δηλαδή. Έτσι, για να θυμίζει ότι έχουμε μια αριστερή κυβέρνηση. Κατάλαβε, πρώτη φορά και δεύτερη φορά αριστερά. Και τρίτη φορά μπορώ να πω αριστερά, γιατί ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχεια της Πασοκάρας του 81. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι τώρα άλλα θέματα, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, στην πορεία της εκπομπής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ πέρα μαζί. Τρόποι επικοινωνίας, η κλασική, δηλαδή www.athleticradio.gr. Το site του σταθμού, μπαίνετε, κλικάρετε, μπανεράκι δεξιά, ανοίγει το μπάνερ, γράφετε όνομα, επίθετο, email, οποιοδήποτε όνομα, οποιοδήποτε επίθετο, οποιοδήποτε email, και το μηνυματάκι σας εντελώς δωρεάν, το στέλνετε εδώ πέρα. Το μήνυμα έχουμε πει να έχει maximum, μέγιστο όριο, εν πάση περιπτώσει, το ένα μπινελίκι στις τέσσερις λέξεις. Δηλαδή έχουμε τέσσερις λεξούλες, η μία να είναι κακή λέξη, δεν υπάρχουν κακές λέξεις, υπάρχουν κακές έννοιες. Τι είπα, να μην χειροκροτήσω. Λοιπόν, υπάρχουν κακές έννοιες, δεν είναι η λέξη από μόνο σου, δεν είναι τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που να μην έχουμε πρόβλημα με το. Μα ακούσει κανείς, μα κάνει κανένα μήνυση, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Μία κακή λέξη στις τέσσερις. Βάζω εγώ το μπιπ, βγαίνει νόημα. Αν είναι παραπάνω από μία, η κακή λέξη στις τέσσερις, ξαναλέω, αναλογία 1 προς 4, 1 στα 4 κανονικά, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μπει μπιπ, γιατί δεν βγαίνει νόημα. Τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές αυτά, μην τα ξαναλέμε, μην κουράζουμε. Εναλλακτικά παίρνετε στο 28 13 19 889 319 889. Εδώ βγαίνετε στον αέρα. Αν δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, λέτε σε μένα αυτά που θέλετε να πείτε. Ένα πρόβλημά σας, ξέρω εγώ, με τον γείτονα, έχουμε πετάει τα σκουπίδια, εγώ, ό,τι θέλετε. Είμαι ελεύθερο θέμα και εγώ το μεταφέρω εδώ στον αέρα. Αν δεν θέλετε να το πείτε μόνοι σας, δηλαδή, είσαστε ντροπαλούλιδες. Και όπως είπε, να ξεκινήσουμε τη θεματολογία σιγά σιγά, και όπως είχε πει και ο Τζιμάκος ο Πανούσης, ο και κοιμημένος πλέον Τζιμάκος Πανούσης, θα βγει ο Τσίπρας και θα κάνει ταξίδια. Θα είναι κάτι σαν το Γιωργάκη σε λίγο καλύτερη βερσιόν, εν πάση περιπτώσει. Όλο ταξίδια. Το αρέσει το αεροπλάνο πολύ. Πρόσκληση Πούτιν λοιπόν σε Τσίπρα να επισκεφτεί τη Ρωσία. Τώρα να πάνε να κάνουν τι, να μιλήσουν γιατί. Δεν έχω καταλάβει, αφού η Ελλάδα είναι τσιμεντωμένη σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Τώρα να μιλήσεις, εντάξει, γιατί να μην μιλήσεις, μια βόλτα να κάνεις, να γνωρίσεις νέους τόπους που έχει πάει δηλαδή, αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Μια χαρά. Βέβαια, μην περιμένετε τίποτα το θεαματικό. Θα ξεκινήσει τώρα γαϊτανάκι ότι οι Ρώσοι είναι μαζί μας, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία για να τους πέσουμε μαζί, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι λίγο. Δηλαδή, με ευρώ να κάνεις εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και ντου στην Τουρκία με το ευρώ μαζί και τους Ρώσους, δηλαδή και ρούβλι και ευρώ. Θα μου πεις τώρα, βέβαια, τα συμφέροντα μπορεί να συγκλίνουν. Δύσκολο. Ευρώ και Ρωσία, λίγο δύσκολο. Γερμανία, αλλά και Ρωσία, λίγο δύσκολο. Γερμανία και Γερμανία, λέω, Ρωσία και ΗΠΑ ίσως συγκλίνουν κάπως τα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα παλεύουν τα βουβάλια και εμείς είμαστε τα βατραχάκια και μας. Τι να πεις. Ας ελπίσουμε να μην μας πατήσει κανένα θηρίο από αυτά. Θαύτηκε, το γράφουν και τα site από Αθήνα. Μας θυμήθηκαν, επιτέλους μας θυμήθηκαν εδώ ότι θαυτήκαμε, λέει, από την αφρικανική σκόνη, εμείς οι Κρητικοί. Κάτι καλό πάντα για την Κρήτη, έτσι, πάντα η θεματολογία και η δισιογραφία είναι θετική πάντα για την Κρήτη. Έτσι, θαύτηκε εδώ πέρα, έχουν και εδώ στο real.gr, βλέπω και φωτογραφία από το άγαλμα του Βενιζέλου, στο Ηράκλειο. Βενιζέλο, βέβαια, οι τουρίστες όλοι βλέπουν Βενιζέλο, νομίζουν ότι είναι ο Λένιν. Έτσι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Να το πούμε όμως και αυτό. Δηλαδή, όλοι βγάζουν φωτογραφίες με το Βενιζέλο, οι ξένοι νομίζουν ότι είναι ο Λένιν. Εντάξει, μετά τους εξηγείς εσύ ότι είναι ένας πολιτικός, σημαντικός πολιτικός εδώ, Έλληνας. Αυτά είναι κάτι το πρωτοφανές πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Τώρα θα πέσει νύχτα, δεν θα φαίνεται πια, δεν θα μπορούμε να βγάλουμε άλλες φωτογραφίες. Ό,τι βγάλαμε, βγάλαμε, παιδιά. Ό,τι ανεβάσαμε, ανεβάσαμε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε προγραμματίσει και μια συνέντευξη, έτσι, αρκετά νομίζω ενδιαφέρουσα. Δεν θα πούμε, μετά το ημίχρονο, όχι το ημίχρονο, μετά το πρώτο διάλειμμα, μετά τις 6.30, νομίζω αρκετά σημαντική. Φίλοι της εκπομπής τηλεφωνούν και καλά κάνουν για να μας μεταφέρουν τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους. Παραδείγματος χάρη, εδώ ο φίλος πήρε προηγουμένως, μου λέει: μην πέσει, λέει, καμία καμήλα στην κεφαλή μας. Γιατί όχι? Γιατί όχι, η καμήλα μια χαρά είναι, δεν ξέρω τέλη κυκλοφορίας έχει. Δεν νομίζω. Άσε τώρα με το παρκάρισμα, θα κλείσουν το κέντρο του Ηρακλείου μέσα στα τείχη, το έχουμε πει αυτό, το έχουμε γράψει. Θα απαγορεύονται τα δίκυκλα, τα τρίκυκλα, τα μοτοσακά, τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα πάντα. Για καμήλες δεν έχουν πει. Μπορεί να πες την καμηλίτσα σου και να πηγαίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, λιοντάρια. Τώρα, εντάξει, θα μου πεις, καμήλα δεν είναι, στέγεται, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω δει και στα εκεί πέρα με τους Βεδουίνους. Δηλαδή την αφήνεις και κάθεται. Δεν είναι, ας πούμε, ξέρω, τι να πω τώρα, κατσίκα να φεύγει η γάτα, έτσι είναι ήρεμο και ήσυχο ζώο, το εκεί που τα αφήνει στέκεται. Μασάει εκεί πέρα, τους βάλουν κανένα χορταρικό να τρώνε. Μια χαρά πάντως, μια χαρά. Εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει κιόλας. Δηλαδή, θα φορέσουν και οι δικές μας κοπέλες τα τσαντόρ τους, τις μαντήλες τους, να προστατεύονται από τη σκόνη, έτσι όπως Ισλάμ. Όλα. Πάμε προς τα εκεί. Δηλαδή, ακόμη και το περιβάλλον μας πρόχνει σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτά θα τα πούμε άλλη ώρα.
Σπυρό, τι λένε οι εφημερίδες?
Ειρήνη, οι εφημερίδες λένε τα δικά τους όπως κάθε μέρα. Τα ξέρεις, τα λέμε εδώ, τα συζητάμε. Εσύ ρωτάς, εγώ σου απαντάω. Χωρισμένες πάντα στα τρία μπλοκ, δηλαδή φιλοσυριζέικες, αντισυριζέικες και ό,τι να είναι. Θα πούμε μερικά, θα ξεζουμίσουμε ένα, δύο, τρία, πέντε θεματάκια από τα πρωτοσέλιδα. Αυτά τουλάχιστον που αξίζουν κατά την άποψή μας. Παίζει αυτό που είπαμε, η επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα. Παίζουν διάφορα θέματα, παίζει και, εντάξει, στα site παίζει αυτό το θέμα του με τη σκόνη, αύριο θα παίζει σε εφημερίδες, σίγουρα. Επεισόδιο στη Βουλή με Χρυσαυγίτες, έχουμε διάφορα. Πάμε σε ένα φίλο, ναι.
Γεια σου φίλε μου.
Γεια σου Πάρη.
Τι κάνεις?
Καλά, πες μου.
Να πούμε καλησπέρα, αν δεν μπορώ αρχιά και δεν μπορώ να καταλάβω να ξεχωρίσω καλησπέρα.
Ναι.
Είναι
μέρα.
Είναι, τέλος πάντων. Εμείς σας πούμε καλησπέρα, ορολογιακά. Ναι. Άκουσες κάτι για κάποιο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, τίποτα?
Το λέγανε, θα κάνω ανασχηματισμό. Εντάξει, τον κάνανε νομίζω, αλλάξαν και το Μανολιό, έβαλε το Μανολιό και βάλε
δεν
το...
Δεν είσαι ενημερωμένο, δηλαδή, δεν ξέρεις να μου απαντήσεις,
Όχι, δεν ξέρω.
Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μέσω ραδιοφώνου θα μπορούσα να περάσω ένα μήνυμα για την καινούργια κυβέρνηση.
Ναι, πες. Ναι.
Αν υπολείπεται από στελέχη ή κανένα, ας πούμε, όπως έβαλε αυτό τον, πώς το λένε, τον...
Ποιο από όλους?
Αυτόν που...
δεν μπορώ να πάει το μυαλό μου κάπου, γιατί είναι όλοι σοβαροί.
Είναι ο υπασπιστής περίπου, κάτι σαν λαγό μου βάζανε προχτές με ροζ αυτιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν θυμάμαι.
Κουβέλης.
Αυτό είναι στην άμυνα, την εθνική.
Εντάξει, ναι, το βάλαμε center back, ας πούμε, αλλά είναι ένα και 50.
Μισό λεπτό. Center back, μισό λεπτό. Να δούμε τώρα, βασικός ή αναπληρωματικός? Γιατί
παίζει, εντάξει, βασικός.
Με κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν και με το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι μια καταπληκτική εκπομπή, έτσι.
Εγώ λοιπόν
θα ήθελα να προτείνω, επειδή πραγματικά να ξέρεις ότι ακούγεσαι και θα ήθελα κάποια στιγμή να περάσεις από το χώρο μου, γιατί είναι ένα, δύο, τρεις φίλοι πραγματικά που θέλουν να
κάνουμε ένα meeting, χωρίς πλάκα.
Να σε γνωρίσουν, μιλάω τώρα κυριολεκτικά.
Το αυτόγραφο, ένα ευρώ. Ένα ευρώ το αυτόγραφα, παιδιά. Με δύσκολες εποχές.
Επειδή δεν μπορούν να συμμετάσχουν λόγω ρόλου, στο λέω ειλικρινά, στο λόγο της τιμής μου.
Τι ρόλο?
Δεν μπορούν να βγουν στο ραδιόφωνο, θέλουν κάποια στιγμή να σε γνωρίσουν. Λέω εντάξει, εγώ θα κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση στον Αλεξάκη τον Σπύρο.
Γίνεται γι' αυτό.
Ξέρω ότι με χτυπά, έτσι τουλάχιστον δείχνει, όπως τον αγαπώ και τον σέβομαι και τον εκτιμώ και εγώ.
Πάντα,
θα περάσει λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα για άλλο. Ήθελα να πω λοιπόν σε αυτόν τον πρωθυπουργό μας. Εν πάση περιπτώσει.
Πρωθυπουργεύοντα, να το λέμε σε καλύτερα.
Πρωθυπουργάρα μας.
Πρωθυπουργεύοντα.
Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εάν χρειαστεί λοιπόν ικανά στελέχη, έχω να του προτείνω μερικά. Βέβαια με την επιλογή όπως έχει μάθει να κάνει αυτός, ας πούμε, τύπου Καμένους.
Καμένους κυριολεκτικά, δηλαδή.
Μπράβο, ναι, μπράβο. Έχω εδώ πέρα και κάποιους αναξιόπιστους και ανύπαρκτους, οι οποίοι είναι εδώ πέρα στην ΠΑΕΟΦΗ. Είναι μετόχοι. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να του προτείνω μερικούς, ξέρω ονόματα και επώνυμα, δηλαδή αν με πάρει πραγματικά η επιτυχία της αποτυχίας τους είναι τόσο διακριτή όσο είναι το ναι και το όχι που ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αυτό, φίλε μου, καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
Τώρα άγγιξες ευαίσθητη χορδή τώρα όλων των ομιλητών που ακούνε. Εντάξει,
ναι, ακούει κόσμος. Ειλικρινά θέλω να περάσεις, γιατί ειλικρινά θέλω κάποια
δουλειά. Όχι, στάνταρ θα γίνει αυτό. Θα το κανονίσουμε από το απαλό.
Εννοείται, ειλικρινά σου λέω, θα εντυπωσιαστείς και ποια άτομα είναι αυτά. Σου λέω απλά δεν μπορούν να βγουν.
Είναι αρσενικού φίλου, φαντάζομαι.
Ορίστε.
Αρσενικού φίλου.
Εννοείται, φίλοι.
Πει το μυαλό μου κάπου καλύτερα.
Ελπίζω να ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, από την εκπομπή σου για τους συνεργάτες. Έτσι, δηλαδή, να, με την πρώτη ανασχηματισμό να,
ναι,
να έχει την πρώτη επιλογή,
ναι, ναι,
έτσι.
Πιστεύω πολύ,
να μην ξεχάσουν,
ναι. Όχι,
υποθέτει
όχι,
αξιοπιστία, ναι. Αυτός όλο το μεγαλείο. Είπα,
τεράστιος.
Είναι το ναι και το όχι που ψήφιζε ο ελληνικός λαός. Αυτό ακριβώς είναι αυτή εδώ η ανύπαρκτη αμέτωχη. Άντε,
ναι,
καλό,
ναι,
απόγευμα.
Καλό απόγευμα, γεια σου. Να πούμε πριν πάμε σε 2-3 πρωτοσέλιδα, έτσι σύντομα να τα χτυπήσουμε, να πούμε ότι εχθές είχαμε και για τους ξενύχτηδες. Εγώ, ας πούμε, με την ιδιότητα του ξενύχτη, έκατσα μέχρι αρκετά αργά, μπορώ να πω, όσο άντεξα, και είδα πολλάκι στο κανάλι της Βουλής, Εξεταστική Επιτροπή. Έβγαλε εκεί πέρα κάτι φακέλους, ξεφτύλισε άτομα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα αν τα έχουν πιάσει. Γιατί όχι, έτσι. Δηλαδή από τα λεφτά, το λάδι που έσταζε προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά τον Πολάκη πάντα, έτσι. Παίζει, δεν παίζει το θέμα, μπορεί και να παίζει. Εντάξει, δεν θα πέσει και από τα σύννεφα, δηλαδή, αν όντως έτσι. Κάτι εκατομμυριάκια, 5.000 λέει για να φτιάξει στο σελίδα. Είχε, ξέρω εγώ, Υπουργείο Υγείας, τι ήτανε. Θέλαμε, λέει, μια ιστοσελίδα, 5.000. Ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο για 3 μήνες διαφήμιση. Έτσι μιλάμε τώρα, υπαρκτά ποσά στην πιάτσα. Δηλαδή πας στην πιάτσα τώρα, παίρνεις ένα μεγάλο μέσο, ένα σημαντικό μέσο, θα μην πω ονόματα τώρα, και του λες πάρε 1,5 εκατομμύριο να με διαφημίσεις, να βάλεις ένα μπάνερ για 3 μήνες. Έτσι είναι, δεν είναι, αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν, είναι υπαρκτά, έτσι, τόσο κόστιζε. Γιατί εγώ το κοστολογώ έτσι, το μπάνερ μου είναι από χρυσάφι πάνω στο site το δικό μου, έτσι. Το από χρυσάφι είναι από πλατίνα. Δώσε 1,5 εκατομμύριο να διαφημιστεί το Κελπνό ή το, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Υγείας. Μιλάμε τώρα, έλεγε τώρα, δεν ξέρω πόσα από αυτά είναι αληθινά, πόσα, αυτό θα φανεί σε 150 χρόνια που θα έχει τελειώσει η διαδικασία, που δεν θα ζούμε πια. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, εντάξει, ήταν ένα πάρτι μάλλον αρκετά, έτσι. Πίνανε σαμπάνιες, πεζόντουσαν πολλά. Δυστυχώς κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα όταν πέφτανε τα φράγκα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έβρεχε χρήμα και εσύ κρατάς ομπρέλα. Δεν είναι. Τι να πω. Και εμείς έχουμε site εδώ πέρα. Να φτιάξω κι εγώ 5-6 blog, ας πούμε. Έχω και 1-2 δικά μου. Να πάρω κι εγώ. Δεν θέλω 1,5 εκατομμύριο. Εγώ και 105.000 μου δώσουν. Και 15.000 το ρίχνω. Ρίχνω μηδενικά. Και 15.000 και 5. Μια χαρά, δεν θα πω, ευχαριστώ πολύ. Θα λέω μετά ζήτω, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Πασοκάρα μας, εξυγχρονιστική, ό,τι θέλετε θα λέω. Αλλά να πέσει λίγο λάδι, έτσι. Αυτό, μια παράκληση μόνο κάνω κι εγώ. Spin Doctors πάλι. On the bed, you know it's true. Though you're deaf and dirty, yeah. That pain never keeps. I like a piece on a bone. You know it's true. Though you're deaf and dirty, though. Welcome to the decline. Screwing this fine. It's good for the wine and it's good for the faucet. Ο φίλος ο Κάπτεν μου στέλνει εδώ πέρα μήνυμα. Θα χαλάσει το γλυκό άμα γράψω δύο κακές. Είμαι Τέλος πάντων, λέει, είμαι περήφανος που είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέμε, έφερε και αυτό το σκηνικό που ζούμε, βιώνουμε, το λένε οι κουλτουριάδες, βιώνω, που ζούμε τις τελευταίες ώρες στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Αυτό το κόκκινο, βαθύ κόκκινο ουρανό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικά του Αλέξη του Τσίπρα. Και κάποια στιγμή πρέπει να το πιστωθεί, ας πούμε, να το αναγνωρίσουμε. Αφρική ρε, Αφρική ρε, γουστάρο, Όφι Αλαχλή. Υπάρχει τέτοια ομάδα ρε, Όφι Αλαχλή. 3-0, Αλσαμπάμπ Όφι 0-3 και πρωταθλητής Αιγύπτου άνετα. Κυριναϊκής να λέμε, έτσι, διότι κάποτε ήμασταν και μέρος της Κυριναϊκής. Στα ρωμαϊκά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και στα πρωτοβυζαντινά, εν πάση περίπτωση, τώρα αυτό δεν το έχω πρόκειρο. Σε μια περίοδο από τις πολλές της ιστορίας της Κρήτης, της πραγματικής ιστορίας της Κρήτης, γιατί η Κρήτη έχει πραγματική ιστορία, δεν έχει. Δεν κάνουμε fake πράγματα. Εδώ υπήρχαν, υπάρχουν τα αρχαία, υπάρχουν τα νομίσματα, υπάρχουν τα πάντα. Δεν είναι. Λοιπόν, υπάρχουν οι αρχαίοι Έλληνες που γράφανε για το μινωικό πολιτισμό, για τους Κρητικούς, υπάρχει ο Όμηρος. Καταλάβατε, είναι λίγο. Στην πραγματική λοιπόν ιστορία της, τη μακραίωνη του νησιού, σε κάποιες φάσεις ήμασταν και με την Κυριναϊκή, ας πούμε, ένα. Δηλαδή, Λιβύη, ένα κομματάκι της σημερινής Αιγύπτου, και Κρήτη, πακέτο, πρωτεύουσα, η Γόρτινα, η ιστορική Γόρτινα, η ιστορική πρωτεύουσα της Κρήτης, όχι τα Χανιά, όπως το λένε οι Χανιώτες φίλοι μας, η ιστορική πρωτεύουσα είναι η Γόρτινα του νησιού, ήταν σχεδόν 1000 χρόνια πρωτεύουσα. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Ο Όφι, μια χαρά να παίξει αυτός σε αυτό το πρωτάθλημα. Πιστεύω η Σαμπάμπ, η Αλσαμπάμπ μπορεί να είναι λίγο, είναι δύσκολη έδρα. Έχει άμμουδες εκεί πέρα. Πρέπει να φοράς ειδικά παπούτσια. Ο χρόνος τρέχει όπως τρέχει η άμμος στην κλεψίδρα προς τα κάτω, έτσι δεν σταματά στην άμμο, τσι άμμουδες που τις εισπνέουμε τελευταία, τις σκόνη εισπνέουμε εν πάση περιπτώσει, τελευταίες ώρες. Τρέχει που λέει το χρόνος, πήγε για 31 πρώτα λεπτά, πάμε στις διαφημισούλες μας, επανερχόμαστε και με τη συνέντευξη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι. Και με τα πάρα πολλά άλλα θέματα, πρωτοσέλιδα, ηχητικά κτλ. Κτλ. Το κλασικό αντί, εν πάση περιπτώσει. Διαφημίσεις και ξανά πάλι εδώ.
Διαφημίσεις.
Η ώρα είναι 6:30. Athletic Radio 104,2. Στο Ηράκλειο είμαστε γηπεδούχοι.
Χανιά ή Ρέθυμνο, Λασίθι ή Ηράκλειο, Χοχλή ή Οφτό, Ξεροτίγανο ή Ανθότυρο με μέλι, Κόσμος ή Ερημιά, Βουνό ή Θάλασσα. Όταν σκέφτεσαι Κρήτη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Ή μάλλον ξέρεις, διαλέγεις πρώτα Blue Star Ferries και τα άλλα τα βρίσκεις μετά.
Σκέφτεστε Κρήτη, σκεφτείτε Blue Star Ferries. Ταξιδέψτε καθημερινά από Ηράκλειο για Πειραιά με το Blue Horizon και από Χανιά για Πειραιά με το Blue Galaxy. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε κράτηση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο bluestarferries.com, στο 2810-308.000 και 2821-027-500. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ANEC Lines. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
Ο κόσμος του στοίχημαν καζίνο είναι εδώ. Με κορυφαία jackpots, δημοφιλή slots, 24 ώρες live καζίνο, με ρουλέτα και blackjack, μαζί με Έλληνες dealers στη live ρουλέτα. Stoichiman.gr 21+. Παίξε υπεύθυνα και θεά. 2-10-92-37-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Συχνή συμμετοχή, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
Όπα, όπα, ρε παιδιά, στο Μανόλα δεν έχει μόνο γύρο, έχει τα πάντα. Είσαι vegetarian, γίνε πάντα! Τυπατόρα του Μανόλα. Ντολμαδάκια, λαχανοντολμάδες, ρολά λαχανικών, παραδοσιακή μαραθόπιτα, κρεμμύδια πανέ, φέτα σκάρα και ακόμα πίτες και ψωμάκια με κολοκυθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες, σιτά λαχανικά, φαλάφελ, πλούσιες σαλάτες λαχανικών. Και μην ξεχνά, στο Μανόλα βρίσκεις όλο το χρόνο και νηστίσιμα. Μπιφτέκια θαλασσινών, καλαμάρι πανέ, γαρίδες σκάρα, γάριδο μακαρονάδες, πίτες και ψωμάκια με γαρίδα πανέ, καλαμάρι κουρμέ, μπιφτέκι θαλασσινών, λουκάνικο θαλασσινών και μπαπ, τι άλλο, θαλασσινών. Μανόλας, Θενών και Πειράνθου 88, 2810, 252, 229 και Παπαναστασίου 137. Τηλέφωνο 2810, 214.000. Μανόλας, έχει τα πάντα.
Κάντε Athletic, όχι πόλεμο. Athletic Radio 104,2. Στο Ηράκλειο είμαστε γηπεδούχοι.
Και τώρα το αντί με το Σπύρο Αλεξάκη.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αντί Athletic Radio 104,2. Πάμε να μιλήσουμε. Έχουμε πρόβλημα, ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ πέρα, θα το λύσουμε όμως. Αντί δεύτερο μισάωρο. Πάμε τώρα, ας το ελπίσουμε τουλάχιστον. Ναι.
Ναι.
Ποιον έχουμε στη γραμμή?
Καλησπέρα, κύριε Αλεξάκη.
Ακούγεται, τίποτα, τίποτα, μηδέν.
Μ' ακούτε? Yeah, back in this.
Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα βγει η γραμμή. Ναι.
Ναι, κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα.
Τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα. Πάμε πάλι. Ναι,
ναι.
Ακουγόμαστε? Τι έχει γίνει εδώ πέρα τώρα, ακουγόμαστε καθόλου? Κύριο Σενιωτάκης είναι στην γραμμή?
Ναι, σας ακούω.
Εσείς με ακούτε, εγώ δεν άκουγα.
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Λίγο.
Υπάρχουν, φαίνεται, δυσκολίες λόγω και της αφρικανικής κόνησης.
Μάλλον. Λοιπόν, να μιλήσουμε για 2-3 θέματα που έχουν να κάνουν με το... Εντάξει, με το Δήμο Ηρακλείου, έχουν να κάνουν και με τις αρμοδιότητες δικές σας. Για το θέμα των αδέσποτων σκύλων.
Πολύ ωραία.
Ναι. Υπάρχουν παράπονα πολλά.
Θα πρέπει λοιπόν με την ευκαιρία της καμπάνιας που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου και συγκεκριμένα το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης για να ενημερωθεί ο πολίτης του Ηρακλείου μέσω ενός φυλαδίου, το οποίο θα διανεμηθεί με τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΗ, ώστε να φτάσει σε κάθε σπίτι ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τη διαχείριση των αδεσπότων ζώων στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και αν θέλετε σε όλη την Ελλάδα, γιατί το πρόβλημα είναι πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν και τα χωριά και οι κομοπόλεις και οι πόλεις της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να πούμε ότι δεν είναι εφικτό αυτό το οποίο θεωρούν κάποιοι, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία εικόνα στις πόλεις μας χωρίς την ύπαρξη κανενός αδέσποτου.
Για ποιο λόγο όμως? Γιατί δεν γίνεται.
Ο συγκεκριμένος νόμος που διέπει την διαχείριση των αδέσποτων ζώων και συγκεκριμένα των αδέσποτων σκυλιών προβλέπει ξεκάθαρα ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει την ευθύνη αφού ενημερωθεί για την ύπαρξη ενός αδέσποτου σε μια περιοχή να το περισυλλέξει, να το περιθάλψει, να το εμβολιάσει, να το στηρώσει και στη συνέχεια όπως ακριβώς αναφέρουν όμως να το επανεντάξει στο φυσικό του χώρο στην περιοχή από τον οποίο το περισυνέλεξε.
Μα εάν είναι, φυσικός του χώρος, είναι φυσικός του χώρος το αστικό τοπίο, η πόλη ας πούμε, είναι φυσικός χώρος για το σκυλί?
Αυτό είναι μια πάρα, πολύ, συζήτηση, καλή, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που θα πρέπει κανείς να το συζητήσει και με μια άλλη παράμετρο. Ότι πλέον όταν είναι ένα σκυλί, δύο σκυλιά, τρία σκυλιά είναι ένα θέμα που μπορεί να το συζητήσει κανείς. Τι γίνεται όταν τα σκυλιά είναι πολύ περισσότερα
και αγέλες.
Σε ορισμένες αστικές περιοχές της πόλης μας είναι αρκετά. Δεν είναι ένα ή δύο. Και αυτό είναι ένα θέμα, ένα μεγάλο θέμα και για το Ηράκλειο και για όλες τις πόλεις. Αυτά λοιπόν προβλέπω νόμος. Δεν, να το ξεκαθαρίσουμε αν υπάρχει κάποια άλλη αντίληψη σε οποιονδήποτε συμπολίτη μας, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τα μέσα, δεν έχει τους χώρους.
Το κοινοκομείο που διαθέτει ο Δήμος.
Το κοινοκομείο είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν 80 θέσεις. Εμείς φιλοξενούμε καθημερινά περί τα 80 σκυλιά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, τα οποία θα μείνουν για ελάχιστες μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, όπου θα δούμε εάν έχουμε κάποιες επιθετικές συμπεριφορές από το ζώο, εάν έχει κάποιο πρόβλημα ενδεχομένως επίσης θα το περιθάλψουμε και αφού το στηρώσουμε και το τσιπ πάρουμε, το σημάνουμε δηλαδή με ένα ειδικό τσιπ ηλεκτρονική σήμανση ότι ανήκει πλέον, είναι στην ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου το σκυλί, θα απελευθερωθεί σε κάποια περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.
Για να επιστρέψει στο φυσικό του χώρο που λέγαμε.
Στο φυσικό του χώρο που είπαμε. Εκτός αν το έχουμε περισυλλέξει από σχολείο, απαγορεύεται να ξαναεπιστρέψει κοντά σε σχολείο, εάν είναι λιμάνι ή αεροδρόμιο και φυσικά όπως καταλαβαίνετε τα νοσοκομεία.
Εδώ τώρα, στα νοσοκομεία υπάρχουν λοιπόν, μέσα τα σκυλιά τώρα.
Βεβαίως υπάρχουν μέσα. Αυτό είναι τώρα οι διάφορες τρευλώσεις που δημιουργούνται, είναι οι διάφορες παρεξηγήσεις οι οποίες μετατρέπονται, κύριε Αλεξάκη, στην πορεία και αντεγκλήσεις και μεγάλα προβλήματα μεταξύ των γειτόνων, των περίοικων, συναδέλφων, όπου κάποιοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι φιλόζωοι, κάποιοι έχουν μια ανησυχία ή μια φοβία.
Μα είναι φιλοζωία μεταξύ τώρα αυτό το πράγμα.
Και εκεί ακριβώς τώρα που ένας φιλόζωος θα βγάλει και θα ταΐσει τα ζώα και θα τα ποτίσει, κάποιος άλλος το θεωρεί απειλή. Θεωρεί
είναι,
ότι δεν νιώθει
είναι, για πολλούς,
ένα χώρο
είναι, για πολλούς,
τον οποίο κινείται, στο οποίο ζει, να υπάρχουν μεγάλος αριθμός αδέσποτων.
Να πούμε κάτι.
Εμείς λοιπόν καλούμαστε καθημερινά, μετά από δεκάδες κλήσεις που έχουμε, να διαχειριστούμε όχι απλά τα αδέσποτα, αλλά τις τεράστιες αντεγκλήσεις που δημιουργούνται μεταξύ κάποιων οι οποίοι έχουν μια φοβία, έχουν μια παραξενιά, έχουν μια ιδιοτροπία, πείτε το όπως θέλετε, και κάποιους που έχουν μια υπερβολική αγάπη ή απλά αγάπη στα ζώα, όπου το θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό. Και όπως τους λέει και ο νόμος, τους προτρέπει και καλά κάνει, αν θέλετε, σε έναν βαθμό και να ταΐσουν και να ποτίσουν και να έχουν ένα.
Ναι, αλλά να μην έχουν όμως και καμία ευθύνη για τα ζώα αυτά. Δηλαδή, ναι, να τα ποτίζουν, να τα ταΐζουν, αλλά να μην είναι δικά τους.
Όχι, την ευθύνη.
Την έχει ο Δήμος μετά για τα δέσμα.
Και ο νομοθέτης και ο πολίτης την μεταφέρει στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και όχι μόνο αυτή την ευθύνη για να μας καλέσουν και να το διαχειριστούμε, αλλά και την ποινική και διοικητική ευθύνη
αυτό,
για ό,τι προκύψει.
Πρόστιμα, ότι δηλαδή αποζημιώσεις ενδεχομένως.
Για ό,τι ατύχημα προκύψει, για ό,τι συμβεί, την ευθύνη την έχει πέρα για πέρα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο Δήμος Ηρακλείου.
Να πούμε κάτι εδώ πέρα, ότι στο εξωτερικό πουθενά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τουλάχιστον στις χώρες της ευρωπαϊκής ή τις πιο ανεπτυγμένες, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν αγέλες με αδέσποτα. Προφανώς εκεί δεν είναι ζώοφιλοι. Έτσι, είμαστε μόνο εδώ.
Αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, κύριε Αλεξάνδρε, και δείχνει ότι δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε κουλτούρα, όπως και σε πολλά άλλα θέματα. Είναι μόνο τα ζώα, δυστυχώς. Γιατί το να αναλάβεις την ευθύνη να γίνεις ανάδοχος ενός ζώου και στη συνέχεια να το εγκαταλείψεις, δεν είναι μόνο προβληματικό για το ζώο, είναι πλέον προβληματικό για την πόλη σου και για τον συνάνθρωπό σου, τον συμπολίτη σου. και αυτό δείχνει και πραγματικά ένα επίπεδο, αν θέλετε, αντίληψης και αγάπης εντός εισαγωγικών για τα ζώα. Δεν είναι αγάπη, είναι κάτι άλλο. Είναι μια έλλειψη υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στα ζώα, απέναντι στο αστικό σου τοπίο, απέναντι στο συμπολίτη σου.
Και πρέπει να καταλάβουμε ότι... υγιεινή επίσης.
Βεβαίως, υπάρχουν ζητήματα υγιεινής, γιατί αυτά τα ζώα και θα χωνεύσουν και θα είναι μέσα στην πόλη με ό,τι συνεπάγεται και δυστυχώς θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα όταν είναι μεγάλος ο αριθμός, με την έννοια ότι όταν κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον δρόμο και τροχαίο ατύχημα θα δημιουργηθεί.
Ειδικά με μηχανάκια συνέχεια συμβαίνουν, δυστυχώς.
Δυστυχώς έχουμε καθημερινά περιστατικά με νέα παιδιά τα οποία επισκέπτονται συχνά πυκνά στα νοσοκομεία, τα οποία θα έχουμε πτώση γιατί θα φοβηθεί όταν θα σου πεταχτεί ένα ζώο ή θα σε τραβήξει, θα υπάρξει τέλος πάντων μια προστριβή η οποία δημιουργεί έτσι δυσάρεστες εκπλήξεις για τους αναβάτες και έχουμε καθημερινά τέτοια φαινόμενα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τα ζώα, κύριε Αλεξάκη, είναι η αντίληψη, ξαναλέω, των συμπολιτών μας όπου αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεν έχουν καταλάβει ότι χρειάζεται εκτός από την αγάπη χρειάζεται και χρόνος για να αφιερώσεις τα ζώα και χώρος, να έχεις χώρο για το σκυλί και χρήμα. Και χρήμα.
Προφανώς. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν περισσότερο, παίρνουν το σκυλί.
Θα χρειαστεί και να το τσιπάρεις, θα χρειαστεί και να το εμβολιάσεις, θα χρειαστεί και να το στηρώσεις. Και δεν σημαίνει ότι εσύ πήρες το σκυλί και κάποιος άλλος πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Πρέπει να τα κάνεις εσύ, εσύ είσαι πλέον ο ανάδοχος. Θα πρέπει ο νόμος ο οποίος προβλέπει όλα αυτά τα οποία προβλέπει και συγκεκριμένες κυρώσεις για τους αναδόχους να το συνοδεύεις πάντα με λουράκι, θα πρέπει να προσέχεις τα περιττώματά του, θα πρέπει να προσέχεις να σέβεσαι τους γείτονες και να μην ενοχλείς, έτσι, ώστε για να έχουμε μια αρμονική συνύπαρξη και οι πολίτες, είτε είναι κανείς ζώφυλος είτε δεν είναι, και τα ζώα μαζί με εμάς.
Εγώ διαβάζοντας το φυλάδιο που είπατε ότι θα μοιραστεί έτσι στο Ηράκλειο, διαβάζω, λέει, η στήρωση του ζώου δεν θεωρείται ακροτηριασμός, δεν είναι πράξη απάνθρωπη. Απάνθρωπη τώρα, μιλάμε για ζώα πάντα, έτσι. Το απάνθρωπος είναι, αλλά για κάποιους συμπολίτες μας, έτσι, τα ζώα είναι πιο σημαντικά από τους ανθρώπους τους. Πιστεύω. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, εντάξει, είναι φιλοσοφίας, εν πάση περιπτώσει, έτσι, πάμε σε άλλα θέματα. Απάνθρωποι.
Υπάρχουν, δυστυχώς σας λέω, υπάρχουν πολλές καθημερινές συγκρούσεις ακριβώς γιατί υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση στο πώς αντιλαμβάνεται κανείς τα ζητήματα της συνύπαρξης με τα ζώα και νομίζω αυτό που οφείλουμε κύριε Αλεξάκη να κάνουμε όλοι είναι να κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί από τη στιγμή την οποία έχουμε ζώο και σημαίνει ότι έχω ζώο το φροντίζω, είμαι υπεύθυνος για τη ζωή του ζώου αλλά και για τους συμπολίτες που είναι κοντά σε μένα που έχω ζώο ή όταν το συνοδεύω έξω από το σπίτι μου ή όταν πηγαίνω σε ένα πάρκο ή όταν έχω τέλος πάντων μια κίνηση μέσα στην πόλη. Θα πρέπει να φανταζόμαστε ότι ταυτόχρονα μαζί με μας που αγαπάμε τα ζώα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ένα πρόβλημα και θα πρέπει να το σεβαστούμε. Επίσης και οι πολίτες όμως που δεν έχουν ζώα θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να μην προβαίνουν σε πράξεις απεξής όπως είναι το φόλιασμα. Το οποίο να το πούμε και αυτό, έχουμε και αυτά τα φαινόμενα.
Ναι, αρκετά συχνά, δυστυχώς.
Έχεις πρόβλημα δηλαδή με τα ζώα και αποφασίσεις ότι επειδή δεν παρεμβαίνει για σένα κανείς, θα έχεις μια αυτοδίκαιη, ας πούμε.
Ναι, αλλά πρέπει κάποιος να παρέμβει όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εκεί καταλήγουμε. Πρέπει
κάποιος να παρέμβει. Και καταλήγουμε να έχουμε αυτή την αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας, να υπάρχουν θανατώσεις δεκάδων ζώων και στην πόλη μας και σε όλη την ύπαιθρο της Κρήτης. Και έχουμε ένα πρόβλημα ανακυκλώμενο, συνεχόμενο, το οποίο δυστυχώς δεν μας τιμάει καθόλου σαν κοινωνία. Βλέπετε τις φωτογραφίες, τις οποίες μεταφέρονται συχνά πυκνά και στο εξωτερικό, με τα θανατωμένα ζώα κατά μήκος του ΒΟΑΚ ή των άλλων δρόμων.
Εδώ, πάνω σε αυτό το θέμα έχω κάποια μηνύματα. Μου λένε αν υπάρχει υπηρεσία που να περισυλλέγει τα νεκρά ζώα, ας πούμε, στους δρόμους κτλ. Γιατί έχουμε και τέτοια... θέμα. Υπάρχει υπηρεσία, έτσι, κάποιοι τα μαζεύουν.
αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει. Ήξερα ότι υπήρχε παλαιότερα μία σύμβαση με κάποιον ιδιώτη, ο οποίος κατά μήκος όλου του βόρειου κωδικού άξονα Κρήτης είχε αναλάβει και περισυνέλεγε τα νεκρά ζώα. Φοβάμαι, και μάλιστα τώρα που μπαίνει ξανά η τουριστική περίοδος και που θα έχουμε πάλι εκατομμύρια επισκέπτες στο νησί μας, ότι αν δεν υπάρχει αυτή η εργολαβία της περισυλλογής των νεκρών ζώων, θα έχουμε πάλι αρκετά φαινόμενα με φωτογραφίες που θα στέλνονται σε blog, σε ΜΜΕ του εξωτερικού, για να δείξουν, ας πούμε, το επίπεδο του πολιτισμού στην Ελλάδα σήμερα, στην ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα, εντάξει, το ζήτημα αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο, ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του πλευρά. Εντάξει, θα το αφήσουμε. Βλέπουμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, δηλαδή που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Τι έχετε κάνει, κάποια έργα που συζητούσαν, που λέγαμε, για τη μεταφορά της ψαραγοράς, ας πούμε, από το κέντρο που θα πάει σε νέες εγκαταστάσεις, να το πούμε αυτό το θέμα, να το συζητήσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
Βεβαίως, είμαι στη διάθεση σας, κύριε Αλεξάκη. Αν θέλετε να συζητήσουμε για την ηχθειαγορά, να σας πω ότι είμαστε μια πολύ καλή εξέλιξη. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με πάνω από 6 δεκαετίες μια προβληματική κατάσταση χωροθέτηση ουσιαστικά της πώλησης χοντρικής ηχθειαλιευμάτων στην οδό Καρτερού στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου παρανόμως λειτουργούσαν εκεί η ηχθειέμπορη χοντρικής, όμως να το ξεκαθαρίσω, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές επίσης το συγχαίων οι συμπολίτες. Δεν μιλάμε για όλους αυτούς τους ψαρέμπορους οι οποίοι πουλάνε το πρωί τα ηχθειαλιεύματα, να μιλάμε για τη διακίνηση κατά τις νυχτερινές ώρες μετά τις 1-2 η ώρα το πρωί, όπου έχουμε τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων για να τα πάρουν από τις 5.30 το πρωί έως και τις 7.30 οι λιανέμποροι, για να τα διακινήσουν τα ψάρια σε όλη την Κρήτη. Αυτό γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως καταλαβαίνετε ο χώρος δεν προσφέρει.
Η δομή δεν είναι κατάλληλη προφανώς.
Δεν είναι καθόλου κατάλληλη, ως προβληματική. Αυτό λοιπόν καταφέραμε μέσα από μια συνεργασία που είχαμε με τους λαχανέμπορους και το Σύλλογο Λαχανεμπόρων Ηρακλείου, να βρούμε ένα χώρο, ένα πολύ ωραίο χώρο του Δήμου Ηρακλείου, να στεγάσουμε τους ηχθιέμπορους εκεί και να μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε κατά κάποιο τρόπο μια αγορά, μια κεντρική αγορά και όχι μια λαχαναγορά πλέον, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μελλοντικά θα υπάρξει ενδιαφέρον να μεταφερθούν και άλλα είδη τροφίμων, ώστε να υπάρξει έτσι μια μεγέθυνση της αγοραστικής, έτσι αν θέλετε, διάθεσης στην αγορά, στην κεντρική πλέον αγορά του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε σχέση και με την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων, που δεν μπορούν να γίνεται διακίνηση σε μικρούς κλειστούς χώρους, ανοιχτούς χώρους όπως είναι τώρα στην οδό Καρτερού, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε και μία λύση στο τεράστιο πρόβλημα των κατοίκων του κέντρου του Ηρακλείου, από τη μεγάλη, αν θέλετε, έτσι προβληματική, μπορεί να πει κανείς, ενόχληση που προκαλούσε αυτή η μεταφορά με τα δεκάδες μεγάλα καμιόνια και μικρότερα φορτηγά κατά τις νυχτερινές ώρες.
Έτσι και αλλιώς πάει για κλείσιμο το κέντρο του Ηρακλείου, έτσι, θα το πούμε αυτό. Δηλαδή δεν θα έχει πρόσβαση για τα αυτοκίνητα.
Εννοούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να κυκλοφορούμε πεζί, να κυκλοφορούμε με διάφορα άλλα μέσα, τα οποία αυτό τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Αλεξάκη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, είναι μια τάση η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, όπου τα ιστορικά κέντρα, τα κέντρα των πόλεων συνήθως αποδίδονται σε πεζούς, αποδίδονται σε ανθρώπους που κατεβαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους και όχι σε μηχανοκίνητα, και κυρίως τα αυτοκίνητα εξωθούνται.
Είναι ιστορικό κέντρο το κέντρο του Ηρακλείου. Είναι αυτό που λέμε μέσα στα τείχη, είναι ιστορικό κέντρο για το Ηράκλειο. Δηλαδή πόσα ιστορικά κτίρια υπάρχουν, εσείς είστε και ειδικός, είναι η ειδικότητά σας αυτή. Πόσα είναι τα κτίρια που μπορούμε να πούμε ότι έχουν μια ιστορική, αισθητική, ας πούμε, αξία και είναι ιστορικό κέντρο. Είναι πολλά.
Είναι πάρα πολλά τα ανακηρυγμένα κτίρια ως παραδοσιακά. Είναι πολλά και σημαντικά ακόμα τα κτίρια τα οποία Υπάρχουν δυστυχώς όμως, έχουν χαθεί και πάρα πολλά, τα περισσότερα μάλλον, και γι' αυτό ακριβώς έχει μεγάλη αξία και μεγάλο σήμα το αρχιτεκτονικό απόθεμα που υπάρχει, να προσπαθήσει κανείς να το διασώσει και να το αναδείξει. Και νομίζω παρόλες τις δυσκολίες που θα δημιουργηθούν στην προσέγγιση, καταλαβαίνω τι υπενήσαστε και σε σχέση με άτομα μεγάλης ηλικίας που θέλουν να πλησιάζουν κοντά σε περιοχές που σήμερα ήδη έχουν πεζοδρομηθεί ή θα πεζοδρομηθούν, αλλά νομίζω ότι η ποιότητα πλέον ζωής στο κέντρο, με τη δυνατότητα να δοθεί το κέντρο και συγκεκριμένοι δρόμοι στους πεζούς, είναι πολύ καλύτερη από ότι εάν είχαμε την κυκλοφορία, την ανεπόδιστη κυκλοφορία των οχημάτων και ειδικότερα των αυτοκινήτων.
Τεράστιο θέμα τώρα αυτό, ίσως χρειάζεται μια άλλη συνέντευξη, έτσι, για να δούμε, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες, ας πούμε, παράπλευρα θέματα. Δεν είναι μόνο απλά το πεζοδρομούμε, είναι ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, μαγαζιά, περιουσίες μέσα στο κέντρο. Αν πεζοδρομηθεί όλο,
εάν δείτε όμως, κύριε Αλεξάνδρη,
η αξία τους, δηλαδή, αν θα πέσει, αυτό λέμε τώρα.
Ναι, εάν δείτε, αυτό θα ήταν μια πολύ κακή, αν θέλετε μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλετε, μια συζήτηση με εμπόρους οι οποίοι είχαν καταστήματα π.χ. στην 25η Αυγούστου και μετά που πεζοδρομήθηκε, θα δείτε ότι η αξία των καταστημάτων αυτών αυξήθηκε.
Υπάρχει όμως πάντα πρόσβαση εκεί, ακόμη και πεζοδρομημένη 25η Αυγούστου, υπάρχει μια πρόσβαση. Αν κλείσει τελείως η πρόσβαση στο κέντρο, δηλαδή μέσα στα τείχη. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι ένα θέμα θεωρητικό. Πρέπει να το δούμε στην πράξη κάποια στιγμή όταν θα γίνει.
Βεβαίως, βεβαίως. Μα υπάρχουν όλες εκείνες οι προβλέψεις, οι οποίες δεν πρόκειται να αποκλειστεί διαροπάλου η κίνηση και μάλιστα στη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα θα είναι, υπάρχει δυνατότητα ήπιερχη κυκλοφορία. Δεν πρόκειται δηλαδή να αποκλειστούν παντελώς, αλλά ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν στον βαθμό που βεβαίως μας επιτρέπεται η ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων. Αυτός πραγματικά ναι, είναι ένας στόχος, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι ο στόχος να κλειστεί παντελώς το κέντρο.
Ναι, γιατί υπάρχουν και δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν τα δικαστήρια, υπάρχουν, ίσως δεν είναι και εφικτό. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω είχαμε στην αρχή αυτό το πρόβλημα το τεχνικό, χάσαμε κάποια λεπτά. Πιστεύω ότι θα επανέλθουμε κάποια στιγμή.
Βεβαίως, είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε και για όλα και για ευρύτερα ζητήματα, ναι, τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και έχει να κάνει με τη σημερινή συνθήκη που αντιμετωπίζει κάθε πολίτης και η χώρα μας, τις νέες προκλήσεις που έχουμε, κύριε Αλεξάκη, σε ένα νέο πεδίο που διαμορφώνεται.
Εθνικά θέματα.
Τα οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον και τι στάση κρατάει ο καθένας από εμάς και πώς την αντιλαμβάνεται αυτή την κατάσταση που ζούμε και ποια είναι η προσωπική ευθύνη την οποία, γιατί δεν ξέρετε, μεταφέρουμε εύκολα ευθύνες στο κράτος, στους υπουργούς, στους πρωθυπουργούς, στους δημάρχους, στους περιφερειάρχες. Υπάρχει και μια προσωπική
ευθύνη σε
όλα αυτά τα ζητήματα που είναι καλό κανείς να τη συζητάει και να την αναζητάει και να την οριοθετεί κιόλας. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε κρίνεται
σκόπο. Θα επαναληφθεί η συνέντευξη.
Να συζητήσουμε. Πολύ ανοιχτά και ναι, πολύ ωραία, όπως κάνετε πάντα στην εκπομπή σας, την οποία παρακολουθώ ή προσπαθώ να παρακολουθώ, και νομίζω ότι με μια προσέγγιση σε αυτό το στήλο, που βάζετε τα ζητήματα με μεγάλο βαθμό ειλικρίνειας, με μια δόση, αν θέλετε, σαρκασμού.
Και λίγη σάτυρα, όπως μπορούμε.
Απαραίτητη αυτή την περίοδο, γιατί θα πρέπει και τα ψέματα και Αλεξάκη, οι αλήθειες να λέγονται όσο και αν πονάνε.
Εντάξει, και η αλήθεια βέβαια έχει μια σχετικότητα. Άλλοι τη λένε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι βλέπουν τα πράγματα από μια πλευρά, άλλοι από την άλλη.
Σωστά.
Έτσι, είναι φιλοσοφικά.
Υπάρχει
θέμα.
Ένα μεγάλο ποσοστό υποκειμενισμού πάντα.
Τεράστιο,
από
πάντα.
Το οποίο βλέπω εγώ άσπρο, σα μπορεί να σα φαίνεται γκρι, και κάποιον άλλο τελείω μαύρο.
Εν
πάση περιπτώσει, ό,τι γίνεται όμως δημόσια, όποιες τοποθετήσεις, όποιες φωνές έχουν τη δύναμη, την άποψή τους, με έναν κόσμιο τρόπο να διατυπώνουν όσο αντίθετες ή όσο σκληρές και να διατυπώνουν, εγώ νομίζω ότι πάντα προσφέρουν τελικά και συμβάλλουν όχι μόνο απλά στο δημόσιο διάλογο, αλλά στο να ξεκαθαρίζονται ζητήματα και να ενημερώνεται έτσι σφαιρικότερα και ο πολίτης και να μορφώνουμε εν τέλει μία άποψη που μπορεί και άποψη που εμείς ξεκινήσαμε να έχουμε, να μην είναι τελικά αυτή, αλλά να είναι κάποια άλλη πάντα στο παρόμοια ή τελείως αντίθετη με την άποψη την οποία εμείς.
Βέβαια, η συζήτηση είναι αναζητάς μαζί με κάποιον άλλο και βρεις μια συνισταμένη απόψη, έτσι δεν είναι να πεις τον άλλο.
Και να μάθουμε ότι αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε σωστά δεν είναι πάντα σωστά και αυτό που λέμε δημοκρατικό διάλογος όταν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται και είναι ένα ζητούμενο, ένα διαρκές ζητούμενο και στην ελληνική κοινωνία να μάθουμε να ακούμε, να συνομιλούμε, να συνδιαλογόμαστε.
Ο δομημένος δημοκρατικός διάλογος που λέγαμε. Αυτό το είναι ένα άλλο θέμα, ίσως σε μια άλλη συζήτηση να προλάβουμε να το πούμε. Για το κέντρο δομημένου διαλόγου.
Για το κέντρο δομημένου δημοκρατικού διαλόγου, το οποίο είναι μια άλλη καινοτομία, το οποίο η παρούσα δημοτική αρχή θέλει να φέρει στο προσκήνιο. Έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μέσα από αυτό το μοντέλο, όπου μέσα από αντιθέσεις, μέσα από συγκρούσεις, μέσα από άνθρωποι διαφορετικές προσέγγισης των ζητημάτων, εάν μάθουμε, όπως είπα πριν από λίγο, να συνδιαλογόμαστε και να ακούμε την άλλη άποψη, ακόμα όταν είναι ριζικά αντίθετα τη δικιά μας, όταν μάθουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω ή να εξηγήσουμε πιστικά τα επιχειρήματά μας, μπορεί να έχουμε τη συνδιαμόρφωση τέλεια της κοινά αποδεικτής αλήθειας, η οποία θα βοηθήσει στο τέλος όλους και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος. Και αυτό είναι το κέντρο δομημένου διαλόγου.
Ποιοι μπορούν να πάνε σε αυτό το κέντρο δομημένου διαλόγου, πώς λειτουργεί?
Οι πάντες θα μπορούν έχουν μια αίτηση και να ζητήσουν βοήθεια. Κυρίως όμως εμείς αυτό που θέλουμε να βοηθήσουμε είναι τους νέους επιχειρηματίες, ειδικότερα νέους επιστήμονες που θέλουν να κάνουν την έναρξη μιας επιχείρησης και θα δυσκολεύονται στα πρώτα τους βήματα, γιατί δεν θα έχουν χώρους, δεν θα έχουν τα χρήματα, δεν έχουν την σωματιακή υποστήριξη. Εμείς θα τους παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα, υποστηρίζουμε τα πρώτα βήματα. Και βεβαίως εκτός από τους μεμονωμένους πολίτες που θα θέλουν να συστήσουν επιχειρήσεις και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα έχουν προβλήματα, που θα υπάρχουν ζητήματα, θα προσπαθούμε να επιλύουμε αυτά τα προβλήματα μέσα από τον τρόπο του δομημένου διαλόγου τον οποίο αναφέρατε.
Μα στα ενδιαφέρον ακούγεται. Δεν έχει παρουσιαστεί πάρα πολύ, να πούμε την αλήθεια, εδώ στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω διαβάσει πολλά πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, πρέπει δυστυχώς να πάμε στο διάλειμμα μας, στο διαφημιστικό. Ήταν μια όμορφη, πιστεύω, συνέντευξη. Βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Θέλω να πιστεύω για τους ακροατές. Λοιπόν, κύριε Νιωτέκη, σας χαιρετούμε.
Να είστε καλά. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έχουμε περάσει κατά 6 λεπτά το διαφημιστικό μας πακέτο, το διάλειμμα, πάμε κατευθείαν, επανερχόμαστε με το κλασικό αντί για μια ώρα ακόμη, έτσι, τα θέματά μας, από την επικαιρότητα, από τα πρωτοσέλιδα, ηχητικά και άλλα πολλά.
Διαφημίσεις.
Ο κόσμος του στοίχη μαγκαζίνου είναι εδώ. Με κορυφαία jackpots, δημοφιλείς slots, 24 ώρες live casino, με ρουλέτα και blackjack, μαζί με Έλληνες dealers στη live ρουλέτα. Στοίχημα.gr και 21 συν. Παίξε υπεύθυνα. Θεά 2-10-92-37-77. Αρμόδιος ρυθμιστής. MGA. Συχνή συμμετοχή. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
Είναι σπορ. Είναι διασκέδαση. Είναι τρόπος ζωής. Είναι τα τουρνουά 8x8 και 5x5 στο καλτσέτο. Άλλη μια πρόκληση από το νούμερο 1 γήπεδο.